halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee efemyada geeska africa telefoonada gacanta ee dalalka qaarkood iyo barta internetka ee v o a somali com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba bisha janaayo caawa waa shan sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacadda iyadana wada jir halkan waxaa uga daadihin doona xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada aan idiin hayno dhegaystayaal waxaa ka mid a madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar oo waraysi gaar ah oo v o a siiyey ku sheegay in heshiiskii ay dowladdiisu la gashay mucaaradka toddobaadkii hore uu qaboojin doono xiisadda siyaasadeed ee jabuuti ka taagnay.
annagu dee aad baan yacni usoo dhoweynay oo aan isleenahay waxa uu qaboojinaya hortaba jawiga siyaasadeed waxa uu abuurayaa manaakh cusub oo ma garanaysaa ee dadku ay ku loolamaan ama ay afkaar isku weydaarsadaan.
Waxaan kaloo idiin haynaa dagaalo culus oo ka dhacay buuraleyda galgala ee Puntland.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan maxkamad ku taalla Muqdisho oo maanta dib u dhigtay maxkamadaynta wariyaal kadib markii qareennadii wariyaashaasi ay maxkamadda iman waayeen.
Doodii gaabneed, barnaamijkii qurba iyo qodobo kale ayaan sidoo kale idin maqashin doonaa. Marka horese waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida.
dowladda indoneesiya ayaa shaqada ka joojisay saraakiil ka tirsan waaxda duulista. arrintan ayaa daba socotay kadib markii ay caddaatay in diyaaraddii burburtay ee air asia aanay haysan waraaqihii ogolaanshiyaha duulista ee maalinta uu shilku dhacay. tallaabadan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo oo hawsha baadigoobku ay gashay maalintii sagaalaad, waxaana ilaa iminka la helay meydka 7 qof oo ka mid ahaa 126 qof oo diyaaradda saarnaa. saraakiisha ayaa ku howlan hawsha gurmadku waxa ay sheegayaan in ay adag tahay xilligan in badda hoosteeda baaritaan lagu sameeyo maadaama oo ay hawadu aad u xun tahay.
saraakiisha dalka sacuudiga ayaa waxa ay sheegeen in labo qofi ay ku dhinteen saddex kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii qof naftii huraa amaba isu soo miidaamiyey uu isku qarxiyay xuduudda ay wadaagaan wadamada suuriya waa sacuudiga iyo ciraaq. wasaaradda arrimaha gudaha ayaa waxa ay sheegtay in weerarku uu ka dhacay deegaanka Arar kadib markii uu qof ismiidaamiyey iyo qof kale oo la socday ay rasaas ku fureen ciidamo ku sugnaa xuduudda, ciidankuna ay rasaas ugu jawaabeen kuwaasoo dilay mid ka mid a ragga weerarka soo qaaday ka hor inta uusan isqarxin qofka isa soo miidaamiyey. ma jirto cid tan iyo waqtigan sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. sacuudiga ayaa qayb ka ah wadamada la buhoobay xulufada Mareykanka ee weerarka cirka iyo dhulka ah ku wada dhulka Daacish ee ururka ka dagaalama wadamada Suuriya iyo Ciraaq.
gaari ay ka buuxeen waxyaabaha qarxa ayaa isku qarxiyey gaari ay leeyihiin ciidanka booliska ee midowda Yurub oo maraya magaalada Kabul ee dalka Afghanistan, waxaana goobtaasi ku dhintay hal qof oo wadada marayay laakiin wax dhaawac ah ma soo gaadhin cid ka tirsan rakaabkii gaarigaasi saarnaa. kasikoo qofka geeriyooday waxaa sidoo kale dhaawacmay ilaa shan qof oo kale oo goobtaasi ka agdhowaa. ururka Taalibaan ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan. howlgalka tababarada booliska ee midowda Yurub ayaa sheegay in qofka isa soo miidaamiyey uu weeraray ama weerar ku qaaday meel u dhow xaruntooda oo ku taala dhinaca bari ee magaalada caasimada Kabul. kabul ee caasimada Afghanistan waxaa toddobaadyadani u dambeeyey ka dhacayay qaraxyo kala gedisan oo fulinayay ururka Taalibaan, kaasi oo ay ku bartilmaameedsanayaan xukuumadda, milatariga iyo ajnabiga kale ee dalkaasi ku sugan.
xulashada xeer beegtida loo saari doono ninkii looga shakiga qabay qaraxyadii magaalada Boston ka dhacay Johar Sarnaev ayaa ka bilaabatay maanta oo Isniin ah halkaasi. maxkamadda magaalada Boston ee gobolka Massachusetts ee dalkani Mareykanka ayaa laga dhexulan doonaa 1,200 oo dad oo xeer beegti ah. asbuucii tagay maxkamadda Rafaanka ayaa waxa ay diiday codsi uu ku doonayay qareenka Sarnaev in markaasi Rafaan uu ka qaato xukunka, waxaana maxkamaddu ay diiday in dib loo dhigo ama la wareejiyo maxkamadintiisa mar kale. Sarnaev oo 22 jir ah ayaa wajahaya eedo ay ka mid tahay mu'aamarad iyo isticmaalka hubka wax dila isagoo dilay sida la sheegay, loona haysto 3 qof iyo dhaawaca in ka badan 260 kale oo ku waxyeeloobay qarax lala eegtay xilli tartan ciyaareed uu ka socday Boston bishii April sanadkii 2013. Waxa uu wajihi doonaa xukun dil ah haddii lagu helo dambigan.
Halkaad wali dhigaysteen nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo waraysi khaasa siiyey idaacadda V O A ayaa sheegay in heshiiskii dhowaan ay dowladdiisu la gaadhay mucaaradka uu qaboojin doono xiisadii siyaasadeed ee ka jirtay Jabuuti. Madaxweyne Geelle waxa uu sheegay in iyaga iyo mucaaradku ay haystaan muddo 3 cisho ah oo ay ku saxiixaan heshiis waara oo lagu dhameystirayo qodobo wali labada dhinac ay ku kala duwan yihiin oo ay ka mid yihiin maqaamka xisbiga mucaaradka iyo dhismaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka. Cabdicaziz Xuseen ayaa khadka telefoonka ee Jabuuti ku wareystay madaxweyne Geelle. Waxaan haddaba idiin soo gudbinaynaa qaybtii koowaad ee wareysiga oo ka hadlaysa heshiiskii dowladda iyo mucaaradka Jabuuti.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Horta dhegeystayaasha V O eda iyo shaqaalaha V O eda iyo madaxdeedaba waxaan leeyahay sanad wanaagsan. Sanadka 2015 ilaahay khayr iyo barako iyo horumar iyo caafimaad baan idin rajaynayaa. Su-aashaada haddii aan usoo noqdo, waxaa sida aada sheegtay annaga iyo waxaan jeedaa xisbiga mucaaradka ay ku urureen wadahadal baryahan dambe oo dhan noo socday oo kolbehakad yaro gelgelayay ayaa saxeexnay maalin dhaweyd. Annagu dee aad baan yacni usoo dhaweynay oo aan isleenahay waxa uu qaboojinaya hortaba jawiga siyaasadeed, waxa uu abuurayaa manaakh cusub oo ma garanaysaa ay dadku ay ku loolamaan ama ay afkaar isku weydarsadaan ama ay danaha dalka kol haddii siyaasad meedaan siyaasadeed la isugu yiday in laga doodo wixii waddanka yacni qolana ay dee hawshii gacmaha ku hayso oo ay waddo, qolada kalena ay sheegayso naqdi ku samaynayso ama ay oranayso yacni waan ka horjeednaa in sida dadka ilbaxa ahee dimuqraadiyadda ku shaqeeya inaan meedankaasi aan u gogol xaadno ayuu ahaa oo dee caradii hore iyo wajidadabkii hore iyo waxaa 2 sanadoodna soo haystay sidii aan uga bixi lahayn. Imika waxaan dhignay waxa weeyaan framework, waxaan soo xayndaabnay sida wadahadalku u dhici doono, sida yani nuqdadihii aan ku heshiinay inaan ka wada hadalno, sida ay yani baarlamaanka iyo guddiyo iyo isku dhafan oo dee ka kooban 2 qolba inay hawlgalaan imika yani 3 iyo 3
waata. Marka 3 cisho gudahood ayaad ku samaynaysaan heshiis waara oo aad ku soo dhisaysaan guddiyadaasi aad sheegtay, bal guddiyada maxaa ka mid ah 3 cisho labadiinu aad rajaynaysaan?
Iyagu ay diideen ayaa jira oo yacni ay leeyihiin dib ha loo eego horta in la siiyo maqaam la siiyo yacni mucaaradka siyaasiga ah oo uu dee yani uunan ahaanin qof ka baxsan sistemka oo yani lala sheekaysto lala hadlo yani mawaadicda waaweyn ee waddanka kolkay soo food saaraan yani ra'yigooga la qaado la tixgeliyo. Guddida yani kormeerka oo doorashooyinka oo qaabka ay u dhisan tahay ayagu ay si u arkayaan, anaguna aan si kale u arkayno, taasna inaa laga doodo oo la iskugu yimaado meel dadku ay raalli ka wada noqono. Waxaa kale oo ka jira xagga yacni presska iyo wargaarsiinta iyo waxaasi inay iyaguna waxyaalo ka arkayaan xurriyadda qowlka iyo xurriyadda يعني جرائدك إيو حاسي تعصنا إلى ديبلو إيغو شرعيادو جيراني لكن وحيليهين وحبي طبعا يعني ديديهين ميدان كإن لصوت ديغو وحاسو دانو لغدوضو oo meel isku yimaado weeyaan
wataa in daahir faarax xafiyeenka USN wuxuu sheegay in labadiina dhinac sodon cisha haysataan oo heshiiskaasi ku gaareysaan oo ay ku jirto sida jeegtayba maqaamka mucaaradku uu yeelanayo iyo waliba abuuritaanka gudiga madaxa banaan ee doorashada marka sideed u qorsheynaysaan idinka ka dowlad ahaan in aad qodobadan oo u muuqda labadiina inaad ku kala duwantiin in aad meel dhexe isugu timaadaan oo heshiis uga gaadhaan
qorsheyntu waxay ka soo baxaysaa kolka anagu yacni dadkii dejiyey shuruucdani ayaan nahay iyaguna waa dadka naqdiyaya wey kolka dee inaa meel la iskugu yimaadaay kolka baarlamaanka yacni ay soo galaan iyagu mucaaradku dee guddi baarlamaan oho ilen sharci dejinta waxaa le mas-uuliyaddaasi waa baarlamaanka in dee guddi baarlamaanteerian oo iyagana ka kooban annagana yacni tiro mid ahaatee ah inay wada fadhiistaan dee inay hawsha ay ajendaha samaystaan ay dee howlgalaan yaan ku heshiin.
Marka inta hadhee la dhammaystiraya ma dhici karta inay ku jiri karto inaad ka fikiri kartid in mucaaradka dowladdaada kusoo dirtidood ay wasiiro dowladdaada ka noqdaan?
Haddii lagu heshiiyo baan ujeeda, anigu waxba kama qabo.
Waata marka way ku furo way furan tahay in ay dowladda ku xubin ka noqon karaan
waxba maahataas ilaan u sida waxaan leeyahay yacni wada hadalkeena frameka kuma jiro in ma garanaysaa ilan dowladda xukuumadda ku haddii lasoo galo mucaaradna miyaan lagu noqon karaa maya waa inaad dee yacni ama maqaamkii mucaaradnimo yaa lagu joogiyaayo doorashooyin iyo siyaasadda iyo mashaariicda iyo waxaasaa laga doodi haddii dee aan isku darsanna la yidhaahdana waa rag baa ka heshiiya oo taasna waa la isku darsan karaa dee dhib male.
Marka soddonka cisha ee bilowday rajadaad ka qabtid in wax rasmiya aada wada seexdaan intay leegta?
Anigu waan ku kalsoonahay oo waxaan isleeyahay inaan hawsha aan ka gudbi karno oo heshiis gaari karno wixii dee alla og yahay sidamoodi anugu
wata. Intaasi bal aan uga gudba dhinacii siyaasadda, dhinaca dhaqaalaha, sanadkii lasoo dhaafay iyo sanadadii ka horreeyba dowladda Jabuuti waxay sheegaysay in dhinaca kobaca dhaqaalaha marka la eego uu dalku uu soo wanaagsanaanayo oo mashaariic badan iyo maalgashi badan ay dalka ka socdaan, balse dhinaca kale markaad eegto dadka reer Jabuuti waxaad moodaa in weli kobacaasi ay dowladdu had iyo jeer sheegayso inaanay dareemin oo saboolnimo weyn ay jirto. Marka maxaa macno ay ku fadhidaa madaxweyne in dowladdu ay ku celiso kobacii uu fiican yahay haddii danyartii weli noloshay ku adag tahay?
Dadka dee imanka anagu xisaab haddaan galno sanadka iyo kii ka horreeyay iyo kii ka horreeyay sanad waliba inta qof ee ka baxday saboolnimada ee nolol gashay, inta qof ee dhalinyaro ah ee shaqo heshay, inta yacni mashaariicdaas socda ka faa'iideysatay de statistic haddii aad doonayso waa soo wada qorayna. Waddan yacni Yurub tag, America tag, dad saboolna lama waayo, meel walba uu jiraa saboolka, laakiin dadaalku waxa weeyaan in aad hore u dhaqaajiso waddanka, in aad waddankii u furto magaranaysaa ay maalgelinta shisheeyaha, in aad kaabayaasha dhaqaalaha aad magaranaysaa ay aada u hesho yacni haddii aanay jirin infrastructure, haddayna jirin cid maal gashan kartaa ma jirto
madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo khadka telefoonka ugu warramayay Cabdicasiis Xuseen. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaha in idaacaddeenna subaxnimo ee berito aad ku maqli doontaan qaybta labaad ee wareysiga madaxweynaha Jabuuti oo uu qaybtaasina uga hadlayo arrimaha Soomaaliya, gaar ahaan heshiiskii Jabuuti ku dhex maray dowladda Soomaaliya iyo Somaliland. Haddaba ha moogaanin inaad qaybta labaad ee wareysiga madaxweynaha Jabuuti ka dhegeysato idaacaddeenna subaxnimo ee berito.
Habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal. Dagaal culus ayaa la sheegay in xalay iyo maanta uu ka dhacay buuraleyda Galgala ee Puntland. Dagaalkaasi waxa uu u dhaxeeyaa ciidamada amniga ee Puntland iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab ee muddooyinkan dambaba dagaalku uu ku dhex maray buurahaasi. khasaaraha dagaalkii ugu dambeeyey ayaana ilaa iyo haatan cadeen. Hase yeeshee wariyaha v o eda Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa la xiriirtay dadka deegaankaasi, warbixintan ayaana nooga soo dirtay.
Dagaalkan oo socday dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay ayaa la isu adeegsaday hubka culus iyo qoryaha daran dooriga u dhaca, sida uu v o eda u sheegay nin ka tirsan reer guuraaga ku agdhow goobta uu dagaalku ka socdo. Goob joogahan ayaa sheegay in dagaalku uu maanta ka xoogganaa saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay.
Maanta iyo shalay dagaalkan baa dhacay, saddexda maalmood oo kale dagaale wax kaba goosa baa dhacay. Maanta iyo shalayna waxaa dhacay rasaas badan oo dagaal u muuqata in meesha laba qurumood ku dagaalamayso oo aad ahaanin fakirkayga qabay in gacmaha la isla tegay dagaal baanbaa ka dhacay. Ma garan siduu shalay u bilowday, in yaroo la kala xudday, xalay maahay la kala go-ay maahay, sidii buu dhacaya.
Goobta dagaalka ayaad joogtaa, ilaa intee kuu jirtaa?
Aniguna goobta dagaalka kama sugnin, laakiin waa ku dhowahay reer guuraaga ku dhowaanahay, ilaa toban kilomitir buu ii jiraa dagaalku. Waxay baabuurta iyo way muuqdaanin meelaha lagu dagaalamayo.
Mar aan wax ka weydiinay goobjoogaha khasaaraha labada dhinac ee dagaalka ka dhashay, ayuu sheegay in aan weli la xaqiijin karin inta uu leeg yahay.
Maya, ma xaqiijin karo
goobaha ay dagaaladu ka dhaceen. Ayaa goobjooguhu ku tilmaamay dhul sare oo kayn buuraley ah,
waxaa la dhahaa meesha la yiraahdo guri dharkayn, xagar hoode iyo gudiin degla la yiraahdaa. Saliga uweye waa diindegli, haddeer laysla marayaa, ma garad.
Goobjoogahan oo codsaday inaan magiciisa la shaacin ayaa v o eda u sheegay in dagaalka ugu kharaari uu saaka ka dhacay diindigle, oo uu ku tilmaamay inuu ka mid ahaa saldhigyada uu ururka Al-Shabaab ku leeyahay buuraleyda Galgala.
Diindigledu nimanka wadaadada ah oo la yiraahdo ururka Al-Shabaab baa lagu ahaa ku maqasheen baa deganaa, ma garad. Waa xarunta dagaalka ugu cusli hadda ka dhacayo. Waaba laysla dhaafay baan u malaynayaa. Dagaalku waa socdaa rasaas kala gedisan oo hubkani dhexdiisa kala duwan ka dhexaysa baa bixaysa, qurxanka rasaasta yaryar baa bixaysa. Waxaa dhiga ka dhaar aada sara ka dhaa, waa rasaas laysla tegay oo laysku dhow yahay, ama aada si fiican laysugu muuqdo.
Madaafiicda iyo xabadaha habowga ah dadka deegaanka wax ma u geysteen?
Dad ogada jooga oo cayowga sare jira, meelaha sare oo xagga iyaga ka horeysa oo hortooda ay rasaastu ka dhexayso, way yidhaahdeen xoolaha naga diday oo xoolaha rasaas ku dhacday, laakiin annaga wax dhiba nooma geysan.
Isgaarsiinta ayaa ciriir ku ah goobaha ay dagaaladu ka socdaan, mana jirto dhaawac iyo dhimasho la keenay goobaha caafimaadka ee magaalada Boosaaso. Faadume Yaasiin Jaamac, v o a, Boosaaso.
Magaalada Muqdisho waxaa maanta dib loo dhigay maxkamad la horkeeni lahaa afar wariye kadib markii qareenadoodii ay maxkamadda iman waayeen. Afarta wariye waxa ay ka tirsan yihiin idaacadda Shabeelle iyo Sky F M ee magaalada Muqdisho, oo laba ka mid ah ay muddo dhowr bilood ah xabsiga ku jireen. Garsoorka maxkamadda ayaa sheegay in dacwadda dib loo dhigay ilaa waqti dambe oo aan la shaacin. Wariyahayaga Saynab Abuukar ayaa joogtay maxkamadda, warbixintan ayayna nooga soo dirtay.
Gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Xaashi Cilmi Nuure ayaa sheegay marka ay maxkamaddu furantay in uu goobtu ka maqan yahay qareenka u doodi lahaa wariyaasha, sidaa daraaddeedna ay ku baaqatay dacwadda furmi lahayd, isaga oo ku wargeliyay wariyaasha in ay qareen la yimaadaan. Walow dacwad oogayaashu ay goobta xaadir ku ahaayeen. Agaasimaha idaacadda Shabeelle Maxamed Muuse oo saxaafadda la hadlay waxyirun kadib markii lagu soo kala tagay maxkamadda ayaa sheegay inaysan garanaynin sababta uu qareenka ku baaqsaday, hase yeeshee inuu leeyahay mas-uuliyadda dib u dhaca wixii maanta dhacay, walow qareenka oo aan la xiriirina ay noo suurtagelin inaan haleelno.
Maanta waxaan u ballansanayna in la qaado dacwadii muddada dheer aan sugaynay ku saabsaneed wariyaashii idaacadda Shabeelle u xirnaa iyo Shabeelle laftigeeda. Waxaa jira dad inay ku xirnaayeen xabsiga dhexe muddo shan bilood ka badan. Waxaa nasiib darro ah looyarkii aan lahayn muxuu ahaa namatalaya annaga ee muddada dheer aan wada shaqaynaynay, labaatan maalmood ka hor loo sheegay muddaynta maanta dacwada, annaguna aan la hadalnay xalay ilaa shalay aan la hadlaynay saaka xataa isla hadalnay, ahayd inuu yimaado muxuu ahaa dacwaddii inuu gooyey. Waa nasiib darro, nasiib darro aad u xun weeye. Arrintaas waxay sababtay in dacwaddii maxkamadda la joojiyo. Waxaan sheegaynaa inaan aad ugu xunnahay, mar walba annaga waxaan rahdaa aan ku celinaa kala sarraynta sharcigu muxuu ahaa inay muhiim tahay.
xogiyaha ururka saxafiyiinta qaranka maxamed ibraahim pakistan ayaa dhankiisa sheegay in ay ka xun yihiin dib u dhaca dacwada wariyayaasha balse ay rajaynayaan inay dib u bilaabato maalmaha soo socda
maanta waxaa loo ballansanaa in la qaado dacwada shabeelle balse nasiib darro waxaa dhacday in arrintu ay baaqato oo maaragtay lawyerkii uu iman waayo sidaas darteedna maxkamaddii ay ku baaqato run ahaantii arrintaasna waxay noo tahay nasiib darro in lawyerkii iman waayo oo dacwadiina dib loo dhigo muddana ay wariyaal xabsi ku jireen
maxkamadda gobolka banaadir ayaa bishii sebteembar sanadkii tagay damiin ku sii daysay milkiilaha idaacadda shabeelle cabdimaalik yuusuf maxamed iyo weliba ku xigeenkii madaxa wararka axmed cabdi xasan oo la fahaantooda maanta maxkamadda ka soo muuqday xeer ilaaliyaha dowladda ayaa horey ugu oogay idaacadda shabeelle inay baahisay wararka cindadweyne inkastoo aan la ogeyn waqtiga rasmiga ah ee dib laysugu soo laaban doono dhinaca kale waxaa maanta xorriyadooda dib u helay laba wariye oo u shaqaynayay idaacadda goobjoog ee magaalada muqdisho sida ay sheegeen mas-uuliyiinta idaacadda labadan wariye ayaa shalay la xiray xilli ay ku guda jireen howl maalmeedkooda shaqo iyaga oo sawiro ka qaadayay qarax shalay ka dhacay agagaarka xerada afisyoon ee magaalada muqdisho kadibna ay ciidamadu xabsiga u taxaabeen xogiyaha ururka saxafiyiinta qaranka maxamed ibraahim pakistan ayaa sidoo kale ka hadlay xariga wariyaasha guud ahaan u xiran dowladda
sidaas si la mid ahna idaacadda risaala na maaragtay waxaan codsanaynaa in dib loo furo agaasimaheedii iyo tafatirheedii iyo sidaas si la mid ah wariyaha ka xiranna la soo daayo run ahaantii waa nasiib darrooyinka ku dhacaya bahda saxaafadda guud ahaan iyo saxafiyiinta soomaaliyeed waxaana aad ugu rajo weynnahay in maaragtay caqabooyinkan laga bixi doono mustaqbalka
Seyn Babukar V O A Muqdisho
dhinaca kalena wasaaradda warfaafinta ee dowladda soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in hay-adaha amniga ee dowladda ay qaateen go'aan lagu soo xiro wariyaasha hase yeeshee lagu wargeliyo wasaaradda wasiirku xigeenka wasaaradda warfaafinta cabdullaahi colaad rooble ayaa waxa uu sheegay in wasaaraddu aysan marnaba ogolaanayn in wariye uu sharci darro ku xirnaado hase yeeshee dhinaca kale ay garwaaqsadeen inay jirin cid sharciga ka weyn wariyaheenna maxamed colaad oo jooga washington ayaa khadka telefoonka ee magaalada muqdisho waxa uu ku weydiiyey wareyntii wasiirku xigeenka aragtidiisa ku aadan gacanta adag ee dowladdu ay kula macaamilayso wariyaasha iyo xarumaha warbaahinta ee muqdisho
runtii ka wasaarad ahaan runtii horta sida waxa hadda waxaa laga yaabaa dadka waxyaabaha qaar sida loo boonboona inaysan u jirin waa jirtay wariyaal hadda sida idaacadda shabeelle oo xiran waa jirtay oo hore u xirnaa wariyaal kamid ah oo hore u xirnaa ka wasaarad ahaana runtii arrinkaasi waan ka warqabnay oo waan la soconay marka dadaal badan runtii wasaaradda ay ka geysataa wariyaal xogta informationka way la wadaagtaa kadib qofkasta weliyaba ma aha qof kastoo soomaali ee muwaadin ah hay-adaha amniga xaqi u leeyihiin haddii tuhun soo galay inay u yeeraan ay su-aalo ay weydiiyaan
laakiin marka lasoo xiro oo hay-adaha ammaanku ay soo qabtaan kaalin intee leeg ayay ku leedahay wasaaradda warfaafinta in arrimahooda la galo oo xal loo helo ama la sii daayo haddii dambi lagu waayo ama dacwadooda la dedejiyo
sidaad la socotido wasaaradda kaalin aada u weyn ay ku leedahay inay wixii xaqdarra inay ka difaacdo wixii ayaga xaq loogu leeyahayna inay runtii difaacdo marka kaalin aada u weyn aan ku leenahay media soomaaliyeed saxaafadda soomaaliyeed boqolkiiba boqol saaxiib baa la nahay wasaaradda raafinta saaxiib ay la tahay waana runtii ma ahane ma jirto wariyo inta mase laska xiray ama laska qabtay oo wasaaradda ay ka fariisata ma jirto wasaaradda waa daba socotaa habeen iyo maalin wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka labadaba waa tagaan hay-adaha amniga waa meelaha hadda wariyaasha loogu yeero weela booqdaan xaaladooda weela socdaan qaabkii lagu soo qabtay iyo waxyaabaha lagu haatay intaba wasaaradda galaan gal aada u xoogan ay ku leedahay runtii waan aaday ugu warqabtaa
cabdullaahi waxaa jiray xeer saxaafadeed wasaaradda warfaafinta ay kasoo shaqaysay oo qaar ka mid a warbaahinta iyo ururada warbaahinta ee soomaaliyana ay wax ka saxiixeen inkastoo baarlamaanka soomaaliya aanu ansixin ma moodaa marka iyadoo xeerkii aan weli la dhaqangelin in wariyaashii la giijinayo oo la caburinayo oo sharciga lagu giijinayo
والله حير سهمتي مرتي حير نصف مايو ورد عام كوزارة دوي سميتا لما إذا بدك أي قصية دمان وي سميان لن قولها وزيرة لو قدية وحو أنصح نقول على مرتي بارلمان تلغور جي وبارلمان أو أنصحيه أيو حير كانت حير وملحوينها نصف فاسين ترسمي بسو صار مصو صحيح وملحوينها أو صحيح مركات ودخن قناع رمتي حير تسيبا كورا قديد هذا الدولي بارلمان ومهي على حير كاسية قولها وزيرة وصوبات قرأي مركة رمتي xeerka si markii la fiilo loo eego hadda miidiyaha runtii waxay gelin badan waa siina inay wararka qaar ay runtii ayagoon iska fiixeen ama meela oo xogta si dhab ah ugu soo xigeen inay runtii ay soo fuulgaarin marka xeerkaasna uu ku jiraa ay runtii waxyaabaha uu ku jiraa laakiin xeerka wuxuu dhaqan galayaa markii baarlamaanka oo ansixiyo markaas oo dhaqan gal noqonaya madaxweynahan oo saxiixa marka marxaasa lagu dabaqi karaa xeerka laakiin inta ka horeeyso waxaa jirta heshiis wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradda amniga ay wada mareenaa jirto heshiiskaasna runtii hadda aan ku sii dhaqannaa hadda waana runtii si hoose ayaan ugu warqabnaa arrimaha hadda saxaafadda
ugu dambeyntii hadda wariyaal baa weli xiran idaacadda risaale ka tirsan goobjoog qaar baa laga xiray inkastoo la sii daayay shabeelle weli way xiran yihiin oo dacwadooda inkastoo ay dib u dhacday maanta marka wasaaradda warfaafinta ee dowladda soomaaliya ee la rabay inay hawshan iyada kaalinta ugu weyn lahaato ma moodaa in ay dayacday oo wariyaasha ay iska xiran yihiin oo hay-adihii amniga oo keliya ay la macaamilayaan oo wasaaradda warfaafinta galaangal aysan ku lahayn
walaahi sida aada ka warqabta hay-adaha amniga sida ugu sheegay xaq ay inay u yeeraan cid kasta oo soomaali ah oo runtii tirsanaya wax laga tirsanaya inay u yeeraan ay su-aalo weydiiyaan xaqay u leeyihiin marka waa la socotaa wariyaasha hadda shabeelle ee xiran hay-adaha amniga waxay ku hayaan kiisas ayaga la quseeya jiray marka sharciga runtii marayaan hadda dambiile waa lama dhihin dambiileyihiina lama dhihin laakiin baaris ay mareen dan maanta hadda maxkamada runtii ay u balanayna kasoo dib u dhacday marka hadii dambigii runtii lagu helana waa arkeena waa u wada joognaa ummadda soomaaliyeed waa wada joogtaa annagana ka wasaarad ahaan inaan difaacno wariye xaqdarre inuusan ku xirnaane runtii habeen iyo maalmaan hurdeena waa dabadahay
wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dowladda soomaaliya cabdulaahi colaad rooble ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka ee muqdisho wuxuu ugu waramayay wariyaha iyaga maxamed colaad xasan oo jooga washington
VOA.
halkaad uu dhigaystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington qaybihii kale idaacaddiina ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqan maqli doontaanna waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo barnaamijkii qurbe marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobadii warka caalamka u dorka dowladda indoneesiya ayaa shaqada ka joojisay saraakiil ka tirsanaa waaxda duulista arrintani ayaa daba socotay kadib markii ay caddaatay in diyaaraddii burburtay ee air asia aanay haysan waraaqihii ogolaanshaha duulista ee maalintii shilku u dhacay tallaabadan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo hawsha baadigoobku ay gashay maalintii sagaalaad waxaana ilaa iminka la helay meydka 7 iyo 30 qof oo ka mid ahaa 126 qof ee diyaaradda saarnaa saraakiisha ku howlan hawsha gurmadka ayaa sheegaya inay adag tahay xilligan in badda hoosteeda baaritaan lagu sameeyo maadaama oo ay hawadu xun tahay
saraakiisha dalka sacuudiga ayaa waxa ay sheegeen in ay 2 qofi ay dhinteen 3 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii qof naftiisa soo midaamiyey uu isku qarxiyay xuduudda ay wadaagaan wadamada sacuudiga iyo ciraaq wasaaradda arrimaha gudaha ayaa waxa ay sheegtay in weerarkaas uu ka bilowday deegaanka aror kadib markii qof ismiidaamiyey iyo qof kale oo la socday ee rasaas ku furan ciidan ku sugnaa xuduudda ciidankuna ay rasaas ugu jawaabeen kuwaasoo dilay mid ka mid a ragga weerarka soo qaaday ka hor inta uusan isqarxin qofka isu soo miidaamiyey
gaari ay ka buuxeen waxyaabaha qarxa ayaa isku qarxiyey gaari ay leeyihiin ciidamada booliska ee midowda yurub oo marayay magaalada kabul ee caasimada afghanistan waxaana goobtaasi ku dhintay 1 qof oo ay wadada marayay laakiin waxaa dhaawacay ma soo gaadhin cid ka tirsan rakaabkii gaariga saarnaa kasuku qofka geeriyooday waxaa sidoo kale dhaawacmay 2 qof oo kale oo goobtaasi ka agdhowaa ururka taalibaan ayaa iyagu sheegtay mas-uuliyadda weerarkan howlgalka tababarida booliska ee midowda yurub ayaa sheegay in qofka isa soo miidaamiyey uu weerar ku qaaday meel u dhow xaruntooda oo ku taala dhinaca bari ee magaalada kabul ee xarunta dalka afghanistan
xulashada xeer beegtida loo saari doono ninkii looga shakiga qabay qaraxyadii magaalada boston johar sarnayef ayaa maanta isniina ka bilaabatay halkaasi maxkamadda magaalada boston ee gobolka massachusetts ee dalka maraykanka ayaa laga dhex xulan doonaa 1200 oo dada oo xeer beegtidaasi laga dhex raadinayo asbuuci tagay maxkamadda racfaanka ayaa waxa ay diiday codsi uu soo jeediyay qareenka sarnayef waxaana maxkamaddu ay diiday in dib loo dhigo ama la wareejiyo maxkamadeyntaasi mar kale
halka wararkaasi dhegeystayaal idinka imanayaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo idinka imanaysa magaalada washington gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya waxaa ka socda dadaalo nabadeed oo la doonayo in lagu dhameeyo dagaalo dhowaan deegaanka saaxo ee gobolka mudug ku dhex maray 2 beelood oo halkaasi degan haddaba waanwaantu sida ay u socoto ayaa wariyaheen cabdiraxmaan fure waxa uu ka wareystay axmed bare cali oo ka mid ah guddiga waanwaanta wada
arrimaha waxay noo maraysaa in 2 qolo oo saxa isugu dhacday qolo walba ay nabadda soo dhaweynayso ma garab
marka muxuu yahay qorshaha lagu doonayo in colaadii ka dhacday saaxo lagu qaboojiyo lagana badbaado in mid kale ay ka dhacdo
qodobka koowaad waxaanu baahnay xabad joojin iyo in haddii la kuugmahayo ciidamadii la kala durkiyo oo qodoba saaxihii ku ekaato qodona ay dib yacni ay dagaamadoodii kale ay ugu noqdaan kabacdina dhexdhexaadin labada dhan la dhexdhexaadiyo wixii maaragtay haddii la kuugmahayo ku kala dhintay laga wada hadlo wixii heshiisa oo haddii la kuugmahayo gacanta laysu saaro qorshahaasaanu wadnay hata hawsheedina waa ku dhex jirnaa
marka qorshahan ah waanwaanta la doonayo in dee xaaladda lagu xaliyo oo sidaa sheegtay intii dhimatayna markaasi mag la kala qaato ciidamadana la kala kaxeeyo waqtiyaad ballansantiina isku timaadaan
anagu hadda dhexdhexaad baa nahay adhanna ma nihin dad islaam oo dhexdhexaad oo haddaa la kuud mahayo arrimahaas inay dhexdhexaad ka noqdaan rabaa labada dhan isu soo jiidaan
haddii aad tihiin dad dhexdhexaada oo inta badan dee waqtigoodii u horeeya inay xal u helaan dhibaatadii halkaas ka dhacday, labada dhinac ma la hadasheen, ma la xiriirteen, ma la ballanteen?
Labada dhinacba waa la hadalay. Labada dhinacba waxay diyaar u nahay inay yidhaaheen nabadgelyo iyo xisaabtan iyo heshiiskan doonaynaa baa labadooda na yidhaaheen. Qorshihii marka labadooda markii yani afka aan ka helay aan intitinay waxaa weeye meesha lagu diriray ciidanku waa inuu dib uga baxaa haddaa la kuud mahay soo rukaansaday. Markaas ka bacdina waa in qolo walba haddaa la kuud mahayo u diyaar gadowaa dhexdhexaadin iyo wadahada loona daayo diyaariyaa dad haddaa la kuud mahayo dhexdhexaad ay ku kalsoon yihiin oo ayagu inay nabadooda iyo dhexdhexaadnimadooda iyo wadahadalkooda kasoor ay ka noqdaan la rabo. Arrinta halkaasay maraysaa.
Goormaye markay idii qorshaysan tahay inaad labada dhinac tagtaan oo aad sheegtaan markaasi madasha ama goobta lagu kulmi doono xalka lagu gaari doono hadduu alla idmo?
Haddaba waxaa lagu jiraa qabanqaabadii marka yacni waqti kuma siin karo ma garan.
Axmed Cali Barre oo khadka telefoonka ugu warramayey wariyahan Cabdiraxmaan Fure, halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a.
idaacadda habeennimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ee ka baxda 8-9 fiidnimo maalmaha khamiista ilaa axadda waxaan ku celinaa midda 7-8 fiidnimo socota oo mararka qaar aan wax ka beddelno ama wax cusub ku soo kordhino,
laakiin habeenka isniinta ee salaasadu soo gelayso waxaannu saarnaa barnaamij cusub oo aan ku celisahayn oo ka hadlaya wacyigelinta cudurka dabaysha iyo weliba maaweelo iyo madadaalo barnaamijka qaybka ah.
sidoo kale fiidnimada salaasada habeenka arbacadu soo gelayso waxa v o a ay baahisaa barnaamij aan ku celisahayn oo loogu talagalay dhallinyarada. waa barnaamijka Waa Go'aankaaga.
labadaasi habeen ee barnaamijyada cusub ee aan ku celiska ahayn ee v o a sii daynayso 8-9 hawday ma la'aan. waxaanad magaalada muqdisho ka dhagaysan kartaa idaacadda raadiyo kulmiye. hargeysa waxaad mar walba ka maqli kartaa idaacadda f m ta ee v o a, iyadoo boosaasana aad ka dhagaysan kartaan idaacadda s b c.
waa tahay boggeena internetka ee v o a somali.com. sidoo kale waxaad ka heli kartaan barnaamijyada v o a du ay baahiso. haatanna ku soo dhowaada Doodii Gaabneed iyo Mukhtaar Maxamed Catoosh.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta Dooda Gaaban. dhowaan madaxweynaha koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa magacaabay xubno ka tirsan golihiisa wasiirada. wuxuu magacaabay 24 wasiir, iyadoo 6 wasiirna ay hareen dhowaana la filayo in la magacaabo. xubinta Dooda Gaaban waxaan ku eegaynaa iyadoo dhibaatooyin dhanka amniga iyo mid dhaqaale uu ka jiro koonfur galbeed ma tahay in xilligan 3 wasiir loo magacaabo. waxaa marti iigu ah oo ila falanqaynaya Aadan Maxamed Cusmaan iyo Maxamed Cali Aadan Qalinle. waxaana hadalka ku hormaray Aadan Maxamed Cusmaan.
Bacadul Salaan, saddexdaas gobol waxaa daashaday maamul la'aan iyo dhibaato ayaa daashatay. alxamdulilah, maanta hadday dowlad goboleed ay heshay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. waxaana mataqaanaa ee aan leeyahay tii baraadhay allah ka dhigo. tirada wasiirada 3 waxaan u arkaa gobolladu waa gobollo ballaaran oo aad iyo aad u ballaaran, in la qanciyana mudan. marka 3 waxaan u arkaa inay wanaag tahay.
maxamed Aadan Qalinle, sideed u aragtaa tirada golaha wasiirada ee aadka loo kordhiyey?
Salaan kadib aniga si walaalkay u arkaayo uma arkahayo. dastuurka ma aragtay koonfur galbeed wuxuu dhigahayaa 18 wasiir. ma aragtay dowladdeenii ma aragtay federaalka ahayd baaban 3 hameli weysay 3 gobol oo ma aragtay dhibaato horey u soo martay oo haddaba taagan, oo ma aragtay xaq dhaqaale iyo xaq caafimaad iyo xaq waxbarashoba burburay. si lagu soo kabi lahaa aniga waxay ila tahay in haddii 22 iyo laga dhigo 18 dastuurkii 4 ha lagu daro, laakiin 3 aniga waxaan qabaa mana qaadi karaan. waana dhibaato aad ma aragtay ay u dhibayso ma aragtay koonfur galbeed.
aadan ma ku muuqataa soddon wasiir in xilligan ay xamili karaan saddexdan gobol ee koonfur galbeed?
Waxa weeye soddonkaa wasiir ma badna dalka iyaga, waa dal barwaaqasoorna. Saddexdan gobol ma aha gobolla oo yacni azeertiya maaha, waa gobollada uga dhaqaalaha badan. Soddonka wasiir way xamili kartaa, sababta ay mataqaana loo sameeyeyna waxa weeye ummaddaa meesha degan day gabari reer ka joogto, waxaa la rabaa in la qanciyo bini-aadinkina. qancintu wax ku leeyahay, si fiican baa loo xulay, si fiican baa looga shaqeeyey. Waxaa wax weyn ah heshiiska iyo ismaqalka iyo wax wada qabsiga iyo cabash la-aanta ayaa wax weyn ah. Ma aha yacni hebel ma shaqeyn kara, iyo hebel baa shaqeyn kara, iyo waa yaryahay iyo waaweyn yahay midna ma aha. Soddonkaas wasiir anigu waxaan u arkaa inay xal u tahay saddexdaas gobol.
Qalinle, soddonkan wasiir haddii laga fiiriyo dhanka xalka maxaa ku jaban?
Aniga waxaan u arkaa waxa weye ka reeyka daray dhalaysaa weye, ma aragtay dhaqaalo oo hadda aan loo haynin, nabadgelyada oo halis ah, meel weliya dhibaataa ka taagan. Waxay u baahan tahay dhaqaalaha maanta ee soo gala saddexdaas gobol. Marka u horeysa horta in difaaca la galo waddankan la xoreeyo, oo maanta sidaa madaxweynaha koonfur galbeed u sheegay, waxaan ku jirnaa buri habsi kor ka furan. Waa runtiis habsi kor ka furan baan ku jirnaa, see looga bixi karaa in dhaqaale la helo, ciidan oo dhaqaale la siiyo la helo, waxa dhan la helo. Soddon wasiir haddana waan masruufaynaa oo aan magacyadan samaynayna aan niraahdo. Waxaan qabaa aniga waa arin aad halis u ah. Mana qaadi karaan maaragtay, ma qaadi karaan saddexdaas gobol. Ma aragtay waxay u baahan tahay dhaqaalo furan. Mana jirto dhaqaalo hadda dhisan oo rasmi ah oo maaragtay meesha ka jiro. Saas darteed waxaan dhihi lahaa in arintaas aada looga fiirsado. Maaragtay wax tayalaha fiican waxaan tayi lahayn wax ma taraan. Maaragtay madaxweynahana siduu u sheegay nabadgelyadaas oo uu leeyahay guri maaragtay korka furan aan ku jirnaa, waa runtiisoo in annaka sadaan horta lagu xoreyn lahaa la galo waay maahayn. Wasiiraan badina iyo wasiiraan yareyna iyo dadaa la soo dhaweyna iyo waa ka horeys, maxaad daweyneysa haddaan marba aan jirin waxa difaaca waddanka aan lahelin?
Aadan Maxamed Cusmaan, dowladdii dhexe xitaa waxay leedahay 25 wasiir. Marka dowlad goboleedkan oo 3 gobol ah, 3 wasiir sidee ku suurtageli kartaa?
Waxay ku suurtageli kartaa horta wasiir kasta asagaa looga baahan yahay inuu baajin sameysto. Shaqada goboladan u yeelan waa shaqo badan. Goboladan gobollo baaxad weyn, gobollo mataqaana dhaqaale fara badan leh, gobollo mataqaana ay daashaday macnaha maamul la-aan la soo gudboonaaday oo daalay waaye. Sidaas daraaddeed soddonkaas wasiiraba xal u aba, sida way sameyn karaan, waa loo heli karaa, waana noqon kartaa wasiir. Intuu iska baxa xafiis fariisanaya ma jiro, wasiir walba asigaa baajinka samaysanaya. macnaha meeshaana lagama hadlayo dhaqaale iyo mataqaana maxay ahayd ma lagama hadlayo, waxaa laga hadlayaa kwalitaha iyo waxqabadka iyo halka laga bilaabay meesha laga wax lagu qabana ayaa marka hore ayaa muhiim ah. taas halkaasaan ugu gudbaya. tan kale waxaan leeyahay in wax la dhaliilo keliya ma qurux badna, wixii way cusub yihiin, cardun waaye, dowladdaas yarka hadda dhalatay waaye, yacni ma la dhihi karo, yacni waxaan waa loo helay looma heli karaa ma la dhihi kara. tan kale waxa weeye dowladda dhexe qudheeda waxay ku timid yacni baawur sheerin bay ka timid, tanna waa baawur sheerin bay ka timid, baawur sheerinka halkaa gaarana la galay soddonka.
haye qalinle,
saddexda gobol gacanta kuma wada hayno, dhulkii waa la haystaa. ma aragtay afar dabul jira magaalo weli waa lagu wareegsan yahay. baaye ka soo qaad hadda maanta aasimadii oo ma aragtay saddexdan gobol laga dhigay oo hadda ma aragtay madaxweynaha uu joogo. ma aragtay meega degmaa ka maqan oo intaasa maqan oo waa lagu wareegsan yahay. taas waxaaba ka hadlayba madaxweynahaba ka hadlay in aanan ku dheeraanin. ma aragtay waa guri oo ma aragtay korka furan aan ku jirnaadayaa. taas ah hadda dagaalla ka socda, meega dagaalla ka socda saddexda gobol ablele uu leeyahay, gobol baa hadda dagaal ka socda oo dhibaato ka taagan tahay. tan kale xor ma aha, intiiba waa lagu wareegsan yahay. waxa walaalkay sheegay ma jirtee meeshan, waxa ay rabtaa dad badanaan magacaabay wax ma taraysa tayo wax lagu sameeyey iyo waddankan oo la xoreeyay u baahan tahay. haddaan la xoreynin wasiir wax keeni kara ma jiro. waxa keenaya dhaqaalaha in la dhiso, nidaam la sameeyey, wuxuu u baahan yahay guri, wuxuu u baahan yahay lacag, wuxuu u baahan yahay ciidan nabadgelyo isaga ilaaliya, intaasoo dhan haddaan loo helin waxba kama jiraan walaalkay isu sheegay.
aadan Maxamed Cusmaan, wasiiradan la kordhiyey dhaqaalo badan ayaa ku baxaya. marka dhaqaalahaasi ku baxaya soo culays kuma aha dowladda koonfur galbeed maadaama haatan dowladdii la dhisay?
dhaqaaluhu wuu baxayaa, dhaqaalaha oo baxay waxa horta loogu talagalay 30 wasiir hadii umada aanan la qancin umada aanan mataqaana nin walba oo saar iska arkin shaashada uusan ka muuqan dhibaatada ugu horeysa fashilka keenay kana taasa koobka ah horta 30 wasiir taasa kaliftay tan kale shalaan dhasho waa shalaa dhalatay waa lushubi jiraalay waxa way dawladdan hadda ay dhalatay waa urdun yaani dawlad mataqaana lama dhigi karo meel lama tegid meelna ma gaarsiisna ma dhici karto way gaarisaa way gaarisaa haddii ilaahay yiraaho waxa way wax walba waxa way waa bilow markii la bilaabo unbay wax noqon karaan
qaliinna maxaad ku soo gabagabeynaysaa
waxaan ku soo gabagabeynayaa anay waxaan qabaa tiro badan wax ma tartee tayaha la raadiyo tan kale waxa weeye soomaalinimo ha la adudo oo soomaalinimo ha la sameeyo wanaag ha lagu sameeyo tiro la badiyo wax ma tarayso waxaan rajaynaynaa in ummadda soomaaliyeed heshiis la dhexdhigo hadda shabeellada hoose dada ku dagaalamahayo waxaa la rabaa dadkaas in soomaalinimo la dhexdhigo walaalnimo la dhexdhigo ee nin weli ee ma aragtay soomaali ah beerta uu leeyahay badkiis loo badbaadiyo laakiin nabadgelyo dadka la dhexdhigo taasa wax lagu gaari karaa xornimo iyo soomaalinimo saas darteed anig waxaan leeyahay ma aragtay ma qaadi karto ma aragtay koonfur galbeed 30 wax tiradooda hadda gaaraysa waqti dambe oo la dhaqaalayo wax la sameeyo guri aan samaysano adduun aan samayno madaxtooyo dhisano adduun ha la gaaro laakiin maanta aniga ma qabataa walaalkay sheegahay
guud ahaan dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa xubinta dooda gaaban waxaa igala qayb galay aadan maxamed cusmaan iyo maxamed aadan qalinle tan iyo inta aan kulmi doonno mar kale aniga iyo martida waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay mukhtaar maxamed catoosh oo inala socodsiinayay doodaasi gaaban halkaad kala socoteenna waa v o a haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii qurbe waatan sahra cabdi axmed oo inala socodsiisa
kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba akhyaarta hawada naga dhagaysanaysaay kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonnaa soomaalidii ugu tirada badneed oo la sheegay wakhtigan inay u shaqo tagaan gobolka alberta ee dalka kanada wax soo saarka ilaha dhaqaalaha ee shidaalka ee gobolkaasi tan iyo sannadihii dambe ayaa waxaa la sheegay in soomaalida dalka kanada ay u shaqo tagayaan deegaanada shidaalkaasi laga soo saaro halkaasoo ay ku yaalaan warshado soo saara shidaalka haddaba si aynu wax badan uga ogaano waxaa barnaamijkeenan qurbe marti noogu ah maxamed axmed ilka case oo ah wariye ku sugan gobolkaasi alberto maxamed bal kusoo dhowo ugu horeyntii barnaamijka qurbe waxaad iga warantaa dhuumaha shidaalka qaada iyo warshadeynta shidaalka ee alberto iyo soomaalida sida ay halkaasi uga shaqayso
aada baad u mahadsan tahay saara cabdi axmed gobolkan alberta ee galbeedka dalka kanada oo soomaali aada u tiro badan sannadii ugu dambeeyey ay kasoo qulqulayeen gobollada kale ee dalka kanada iyo xataa soomaalida meelaha kale laga keeno oo laftigooda halkan laga soo dejinayay waxa uu soo jiitay indhaha shaqa doonayaasha ama dadka shaqa raadiska ah wadanka ku nool guud ahaan iyo soomaalidaba ilaa 30 kun oo soomaali ah ayaa gobolkan ka shaqeysa goobaha shidaalka gobolkanuna waxa uu hodan ku yahay shidaalkaas oo ka duwan shidaalka caadiga dunida ka naqaano qofka marka layaa shidaal baa la qodayaa ama shidaal baa lasoo saarayaa waxaa maskaxdiisa kusoo dhici kara oo dee ah intii riigagii iyo dhulka laga soo saaro hoostiisa in la qodo shidaal laakiin shidaalkanu ma aha mid la qodo waa shidaal laga dhiijiyo ama laga tuujiyo ciidda caadiga ah ama carada dhulka dul saaran gobolkan khayraad dabiici oo ilaahay ku manaystay oo waxyaabaha markaan aadka aan la yaabo kamid ahayd marka saliid ciiddaas ayaa laga dhiijiyaa shidaalka soomaaliduna halkaas ayay u shaqo tagaan sahloy
warshado miyaa la geliyaa sidee loo dhiijiyaa ama ciidda looga soo saaraa shidaal dad badan ayaa laga yaabaa inay ku wareeraan kuwii ceelasha yaqaanay ama khaliijka hadday noqoto ama soomaaliya meelo ka mid oo la yiraahdo wakhtigan shidaal ayaa laga qodayaa oo laga baarayaa ciidda keligeed sidee shidaal looga soo saari karaa haddaad sharaxdo
inta aan ka ogahay ama aragtiha igu ahaato ama xog aan ogaaday ha noqotee waxaan arkaynaa uun qabaalo waaweyn oo inta ciiddii lagu shubay ay ciiddu ku socoto oo sidan caadiga dee qaabka warshadaynta ah oo ciiddii ay socoto oo ciiddii intii warsha iska rogooyin iyo ayna gawaari waaweyn oo noocan cagagafyada ama noocaas inta lagu soo ururiyo ay qabaallo waaweyn qaadayaan oo ay warshadii gelinayaan, warshadaasna kadib ay sii sifaynayso oo ay kala qaybinayso oo haddana warshad kale oo filter garaysa loo sii gudbinayo. Marka inkastoo arrin farsamo usii badnaanaysa, laakiin ciidii caadiga ahayd ee aqoon jiray dhulka dul saaray inbuu ilaahay gobolkan u barakeeyey oo shidaalkii laga dhiijinaya ama laga tuujinaya, kadibna halkaasoo shidaal iyo saliid waliba noocyo kala duwan ay kasoo baxayaan.
Waa tahay bal waxaad iga warantaa Maxamed Axmed Ilkacasow, ee Soomaalida 30,000 lagu qiyaasay tirakoob ahaan yaa ogaaday dhankeesa ka shaqeeyaan ee goobtaasi, markay u shaqo tagama baabuurta wadaan, ma warshadahaas ka shaqeeyaan, ma ciiday guraan?
Saharoy, gobolku wuxuu leeyahay community Soomaaliyeed oo magaalooyinka kala duwan ee Calgary iyo Edmonton iyo Fort Mac magaalo la yiraahdo intaba ka howlgala oo community-da Soomaaliya diiwaan geliya. Waxaa jira goobo badan oo kale oo sida laamaha dadka soo dhaweeyo gobolka markay soo degaan laama badan, waxaa jira gobollada kale wadanku maadaama wadan ku yahay federaal, gobolka markuu qofku yimaado uu u baahan yahay inta badan inuu bedelo sharciyadiisii. Marka qaabo badan oo lagu wadaajiy maqaylaha 30,000 weliba inay aada uga badan yihiin baa loo badanaya, maadaama sanadkii hadda gudbay 2014 ay dad aada u tiro badan soo degeen. Dadkaas waxay ka shaqeeyaan saharoy goobaha shidaalka, shaqooyin kala duwan bay qataan oo ay ka mid tahay darawalnimada iyo in gawaarida waaweyn ee hadday yihiin kuwa booyadaha ah ee shidaalka meelo kala duwan u qaqaada, hadday yihiin kuwan iska rogooyinka ah ee ciidda isku soo ururinaya, hadday yihiin warshada dhexdeedii shaqo kale oo farsamooyinka shidaalka la xidha sida shaqadan shaqooyin la yiraahdo bifirer oo ah in tuubooyinka shidaalka qaadaya ay isku xirxiraan, insulation oo ah in tuubooyinka shidaalka qaadaya la shaqalo si xilliga qaboobaha oo kaleeto uusan shidaalka freeze karoobin ama uusan adka u noqon oo u ahaado dareerihiisii. Alaabtaas lagu shaqlayo ama lagu xirayo oo heat siinaysa ama coil siinaysa iyo diirimaad tuubadii, shaqooyin noocaas ay qabtaan darawalnimadaas iyo ay ka mid tahay. Marka shaqooyin badan bay qabtaan, waxaa jira qaabkay u shaqeeyaan, qaab kaaman baa la yidhahda. Marka inta badan meel kaamay qofku shirkadu ay dajinaysaa ilaa 2 week toosa u shaqeynaya 14 maalmood oo uu maalintii 10 saacadood ilaa 12 saacadood inta udhexaysa laga yaaba inuu qofku shaqeeyo joogta u shaqeynaya, kadib week fasaxa oo isxigaal la siinayaa magaalada qofku degan yahay markaa imaanaya ama Edmonton ama Fort Mac ama Calgary ama tuulooyinka kale gobolka. Halkaas qofku wiilka ku soo nasanaya, kadib wadan shaqadii ku laabanaya. Dadna 3 week bay shaqeeyaan oo isku xiga 12 maalmood oo xiriira, week bay nastaan. Dadii hal 7 bay shaqeeyaan, 7 way nastaan. Qaabkaas u shaqeeyaan Soomaalidu inta badan.
Maadaama ishii dhaqaale gobolka ay tahay iyo guud ahaan badalka halkaasi, xagga wax soo saarka dhaqaalaha marka la eego ama mushaaraadka dadka ay ku shaqeeyaanba ma ka duwan yahay waxa dadka kale ay qaataan oo qofkii deegaankaasi ka shaqeeya? Kaamamka ma la dhihi karaa wax ka haboon ayuu qaataa waxa dadka kale ay qaadanayaan xagga dhaqaalaha iyo mushaarka?
Aada oo badan saharoy, aada oo badan. Tusaale yar baan ku tusayaa, aan ku sheegayaa oo ah nin ka mid a dadka Soomaalida xawaaladaha Soomaalidu ay leeyihiin oo dee aad ku tirada badan, mid ka mid ah oo aan la hadlay wuxuu ii sheegay in bil kasta ay gobolkan laba magaalo oo ka mid ah, labada magaalo ugu muhiimsan waa Edmonton iyo Fort Mac, in ay 1,200,000 iyo wixii ka badan ay bil walba ka diraan. Waa bil walba waa hal xawaalad. Marka waxaa dareemi kartaa xadiga ama culayska ay arrintaasi leedahay iyo dhaqaalaha Soomaaliya loo dirayo. Aad ka fahmi kartaa dadka waxsoosaarkooda iyo sida u shaqeynayaan iyo tirada dadkoodee laftigeedu aada usii badnayn markii loo eego Soomaalida oo meelaha kale ku nool. Marka dhaqaalaha inta badan shidaalka lagaga shaqeeyo, maadaama halis badan ay ku hareereysan tahay shidaalka ka shaqeyntiisa oo maadooyin sun ah mararka qaarkood sida maadada la yidhahdo H2S life-ka iyo maadooyin badan oo halis ay leeyihiin oo tababaro badanna ay dadku u qaataan intooda badan. Shidaalku aad buu meelaha shidaalka dadka ka shaqeeya uga lacag badan yihiin, dadka kale oo uga dakhli badan yihiin, waana tan keenta in dadkii xilliyada badan la fasaxo si ay u soo nastaan shaqadii ay xilli u wadaan. Marka inkastoo shaqooyinku kale halis badan yihiin, laakiin aadna way uga lacag badan tahay lacagta qofku ku shaqeynaya iyo kharashaadka.
aad baad u mahadsan tahay maxamed axmed ilkacase oo ka mid a wariyaasha ku dhaqan gobolka alberto ee dalka kanada khadka telefoonka ee halkaasi ayuu igu warramayay iyadoo uu sharaxaad badan naga siiyey tan iyo inta aynu barnaamijka ku guda jirnay ilaha dhaqaale ee dalka kanada gaar ahaana gobolkaasi alberto oo shidaalka laga qodo soomaalidu ay waayadan kusoo badanayso inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa aniga iyo martidaba nabadgelyo
aad ayuu mahadsantahay sahre cabdiaxmed oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi qurbeel hadka la socotayna waa v o a haatanna gabagabadii idaacaddan ku dhownahay mid ka mid a heesaa dabacsan aynu ku wada nasanno
heeskaasi dhool iyo codkaasi nimcaan hilaac ayaynu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddii fiidnimo waa sahre cabdiaxmed iyo xuseen barre aadan oo idinla isma dhaafno hase yeeshee waxaa naga xusuusina goor dhow waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkeennii wacyigelinta cudurka dabaysha inta ka horreysase nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.